Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia janë takuar këtë javë në Bruxelles për herë të parë në nivel të lartë pas një periudhe prej një viti. Për Holsi dëgjojmë Agustin Palokajn.
Në Bashkimin Evropian, pas mbarimit të raundit të dialogut në nivel të lartë mes Kosovës dhe Serbisë, i cili kishte përfunduar të martën në orët e vona të mbrëmjes, vazhdojnë të vlerësojnë rëndësinë e këtij takimi, por edhe të tërheqin vërhetjen liderëve të dyja palëve që të përmbahen nga komentet të cilat mund të rikthejnë tensionet. Së zëvëndësja e zonjës Mogherini, Maja Kociančić, kishte dërguar një deklaratë me shkrim, ku shprehin keqardhje për faktin se jo të gjitha palët kanë respektuar një pajtim që të mos dalin në opinion me komente lidhur me përmbajtjen e dialogut. Duke u përgjigjur në pyetje të gazetarëve në një konferencë për shtyp, vetë përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila edhe ka qenë një kritikë e këtij raundi të takimit, ka thënë se këtë takim ka qenë shumë i rëndësishëm sepse ishte thirrur në një kohë kur ngritja e tensioneve ishte shqetësuese. Ajo edhe njëherë ka falendëruar katër pjesëmarrësit në dialog, presidentët dhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, duke palëmëruar se shumë shpejt do të thirret edhe raundi i ri i dialogut në nivel të lartë. Kemi ekipet tona duke punuar në opsionet konkrete për të lëvizur përpara disa çështje që kanë mbetur të hapura në tryezë. Mes çështjeve për të cilat jemi pajtuar është që të mbështesim dialogun edhe në aspektin e procedurave, por edhe të frymës së dialogut, ka thënë Mogherini. Unë pas respekt dhe qasje konstruktive në tryezë. Natyrisht, sa më shumë që ata të komentojnë njëri tjetrin, aq më pak konstruktiv dhe i qëndrueshëm bëhet dialogu për palët.
The more they comment on each other, the less this constructive sense of engaging in the dialogue becomes sustainable from all parties.
Unë shpresoj se në orët dhe në ditët në vijim, se cilët do të komentojnë më pak për njëri tjetrin dhe të fokusohen më shumë dhe më konkretisht në zgjidhjen e problemeve që janë të hapura, ka thënë Mogherini. Përfaqësuesja e lartë e BE-s ka shtuar se një prej elementeve të rëndësishme të dialogut ishte perspektiva evropiane e Beogradit dhe Prishtinës, si dhe dimensioni rajonal. Të gjithë pjesëmarrësit e kanë kuptuar këtë bashkëpunim rajonal si kyç. Ne si BE mbetemi të përkushtuar për të mbështetur integrimin rajonal dhe perspektivën evropiane. Ky është gurthemeli në qasjen tonë të bashkimit evropian, ndërsa dialogu është kyç në këtë qasje, ka thënë ajo. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Procesi i dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka hyrë në fazën e fundit, thonë analistët në Prishtinë. Megjithatë, ata nuk presin që kjo fazë të jetë e shkurtër dhe thonë se procesi do të jetë i pakuptimt nëse nuk përfundon me një qasje të re të Serbisë ndaj Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Takimi në Bruxelles i përfaqësuesve më të lartë të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut ndërmjet dy vendeve sinjalizon se ky dialog po hyn në kapitullin e fundit apo drejt përmbylljes, sepse ky proces nuk mund të zgjas pafundësisht, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Imer Mushkola, i analisti çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se takimit të së martës në Bruxelles megjithatë i ka paraprirë një situatë e re në Kosovë, të cilën e ka krijuar Serbia dhe se ky është një realitet për të cilin autoritetet e Kosovës duhet të bisedojnë.
Kam fjalën këtu edhe për çështjen e murit, mirë po ashtu edhe për mosbatimin e marrëveshjeve që kanë bën qoftë me strukturat paralele, qoftë me funksionalizimin e gjykatave atje. Unë besoj se mesazhi më i rëndësishëm është vazhdimi i dialogut, respektivisht vullneti i mirë të dyja palëve, por po ashtu besoj se do të ketë edhe një çështje të re në përgjithësi në vazhdimin e dialogut, për shkak se të paktën pala kosovare nuk ka kurfar arsye dhe nuk ka kurfar logjikë që të vazhdojmë dialogun ashtu siç ka shkuar deri tash.
Publicisti Halil Matoshi, njohës i zhvillimeve politike, thot për Radio në Evropë e Lirë se vetë fakti që në takimin e së martës në Bruxelles janë ftuar presidentët dhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë është sinjal se dialogu është në fazën finale. Sipas tij, vetë fakti se dialogu po shkon drejt përmbylljes ka stimuluar retorikën e ashpër nga autoritetet e të dyja vendeve, e cila është shpërfaqur javëve të fundit, ndonë se siç thot ai, kjo retorik më tepër është e adresuar për konsum të brendshëm.
Përbis në këtë rast, i ngutët që duke i rritë kërkesat dhe retorikat, kafshi Kosovës të përfitoj sa ma shumë në agendat evropiane. Dhe unë mendoj se pikrisht për shkak se nga Serbia po kërkohet që të boj hapa të shpejt për para, ajo praktikisht po shkakton kësi tensione të intensitetit në rajon përkasisht në raport me Kosovën.
Por analisti Mushkola i vlerëson që pavarësisht se dialogu nuk mund të vazhdoj pafundësisht, megjithatë, ai nuk pret që ky proces të përfundoj shpejt.
Nuk pres se ky fund i dialogut do të jetë i shkurt, për shkak se siç e dim nuk janë diskutuar çështje jashtëzakonisht rëndësishme, jashtëzakonisht thelbësore për të dyja palët, në këtë rast domos për palën kosovare, kam fjalën këtu në radhë parë për dëmet e luftës, për të paguajtur dhe po ashtu për gjithë ato borxhet financiare që Serbia i ka karshi Kosovës dhe më rëndësishme shmja se cili do tjetë përfundimi, a do tjetë kjo një akt i njohjes pavarësisë Kosovës nga Serbia, apo cili do tjetë ai mekanizëm që do të ashtyjë Serbinë që ta njohë shtetësinë e Kosovës.
Analisti Matoshi vlerëson se me gjithatë në fazën si që quan ai të fundit të dialogut, do të ketë rezultate në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, por edhe të marrëveshjeve të reja eventuali.
Mbi të gjitha, Serbisë dhe Kosovës ju vynë një akt zyrtar, do më honë i përmbyllje se Serbia nuk ka nështu ande asni dokument me Kosovën, do më honë që është përmbyllë konflikti, sepse Serbia ka nështu vetëm me NATO-n, po jo edhe me Kosovën një loj të poqës. Përkatsisht kapitulimin me 10 qërshohet në vitit 1999.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Niveli më i lartë i korrupsionit në Kosovë është në prokurimin publik. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë të fushës thonë se paraja publike shpenzohet përmes proceseve të korruptuara. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mbi 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik, fushë kjo e cila për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi i korrupsionit në vend. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë të fushës e konsiderojnë alarmante nivelin e lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Ata kërkojnë që të merren masa konkrete në reformimin e prokurimit publik dhe eliminimin e korrupsionit. Niveli i lartë i korrupsionit në fushën e prokurimit, thonë ata, ka dëmtuar buxhetin e vendit, bizneset dhe rrjedhimisht të zhvillimin ekonomik të vendit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se bizneset në Kosovë kanë ankesa të shumta për parregullësitë që ndodhin gjatë procesit të tenderimit publik.
Në këtë drejtim, nëse kishme u analizuar problematikat e bërit biznes në Kosovë në veçanti, në raport publiko-privat, prokurimi publik është sëmundja kancerogjene e shoqërisë kosovare. Duhet kuptohet që prokurimi publik nuk mund të përmirësohet vetëm me tërëza të rrumbullakta dhe me deklarata mediale, është koha kur duhet të ketë përgjithësi shumë të madhe se që ka qenë deri më tani. Dhe para është që duhet të ketë transparencë, e dyta duhet të ketë vërtet dialog, dhe e treta duhet të ketë personalizëm dhe jo gjithmonë në këto pozita kyçe të vendosen njerëz të ngjyra politike.
Kompani dhe biznese në Kosovë të cilat kanë qenë të afërta me politikën, thekson Gërgjaliu, janë favorizuar në prokurimin publik, duke krijuar kështu më pas një diskriminim dhe qasje selektive në ambient tim biznesor në Kosovë.
Ne nuk duhet në habit faktë që në gjitha raportet, qoftë në doing business, qoftë nga raportet fundamentale ndërkombëtare, po edhe tash do të del prokurimi publik si njëra ndër pikat më kancerogjene të biznesit në Kosovë. Prandaj shkoa kur duhet vërtet ti problemi të qasë me një pragmatizëm dhe jo vetëm me deklarata politike dhe me një marketing medial.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se buxheti i Kosovës dëmtohet në miliona euro në vit nga niveli i lartë i korrupsionit në prokurimin publik.
Prokurimi publik është një problem jetik për menaxhimin e financave publike në Kosovë, i cili po vazhdon në 17 vitet e fundit për shkak se shkalla e lartë e korrupsionit buron pikrisht nga prokurimet publike, nga institucionet e nivelit qendror, lokal dhe agjencitë pavarura publike. Vitin e fundit kemi filluar prokurimin elektronik, i cili është në fazat iniciale. Unë mendoj se ky prokurim duhet të zgjerohet edhe më tepër.
Prokurimi elektronik në Kosovë në disa institucione ka filluar të zbatohet qysh nga viti i kaluar. Në atë kohë përfaqësuesit e institucioneve ishin zotuar se përmes prokurimit elektronik do të shtohet transparenca dhe konkurenca në procesin e prokurimit, do të ndikohet në uljen e çmimeve dhe në kursimin e parasë publike, si dhe në cilësinë më të mirë të projekteve të cilat financohen me paran publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Projekti i termocentralit Kosova e Re është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin e përzgjedhur. Zyrtarët qeveritarë lënë të kuptojnë se nga mesi këti viti pritet të fillojë ndërtimi këti termocentrali. Ndërsa përfaqësues të shoqërisë civile shpërfaqin prap parregullësit që kanë shoqëruar atë. Nadi Ahmeti ka përgatitur materialin e vazhdim.
Projekti më i diskutuar në fushën energjetike, termocentrali Kosovare, është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin përzgjedhës për ndërtimin e tij. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Blerand Stavileci tha për Radio Evropa e Lirë se në nënshkrimin marrëveshjes komerciale, që është faza parafundit me investitorin Counter Global, pritet të realizohet në muajin shkurt, kurse ndërtimi pritet të nisë gjatë muajve në vazhdim. Termocentrali Kosova e Re do të ndërtohet afër termocentralit aktual Kosova B me një kapacitet të gjenerues prej 450 MW. Vlera financiare këtij projekti, sipas ministrit Stavileci, pritet të arrijë në rreth 1 miliard euro.
Në nënshkrimi marrëveshjeve komerciale e përbën fazën e parafundit të realizimit të projektit, ndërkaq fazën e fundit e bën pakoja tenderuese për termoelektrane.
Por ish ministri i zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kompetente janë vonuar për fillimin e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re.
Termocentrali është nevojë dje, kështu që janë vërtet sa më parë si konkludohet të sistema në Kosovë.
Ndryshe në vitin 2015 autoritetet kompetente në Kosovë ofertuesin Kontor Global me selinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kishin përzgjedhur si kompaninë fituese për ndërtimin e këtij termocentrali. Në anën tjetër, shoqëria civile vazhdimisht ka kundërshtuar ndërtimin e tij me arsyetimin se Kosova nuk ka nevojë për termocentral të ri, por për një menaxhim më të mirë të shpenzimit të energjisë elektrike. Me gjithë kundërshtimet, kushtrim pukan nga konsorciumi kosovari shoqërisë për energji Kosit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se dhe vonesat për fillimin e ndërtimit të këtij termocentrali janë të paarsyeshme dhe të përcjellja me shumë parregullsi.
Mendoj se vetë fakti që ky proces, më thonë, si tillë është shtyr edhe është ndryshuar pakoja tendencë, thotë ka pasur tërkohë ndryshime të lëndë mendoj se këtu ka pas lloj-lloj do thotë ndryshime të cilat nuk kanë përkuar me realitetin ose që nuk janë bazuar në fakte reale. Kosova me kapacitetet ekzistuese që i ka, nuk i ka probleme me mbulu ngarkesën bazë të quhet energjisë elektrike, ne kemi probleme me mbulu ngarkesën gjatë konsumit kur është në maksimum.
Projekti sipas Pukës ka qenë i destinuar për dështim, pasi që sipas tij përgjatë kësaj dekade ky projekt ka pësuar ndryshime si në emërtim, kapacitete prodhuese, por edhe në aspektin ligjor. Sipas një raporti të këtij konsorciumi, thuhet se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re do të dëmtonte ekonomitë familjare dhe ekonominë e përgjithshme, pasi që do të rrisë çmimin e energjisë elektrike për rreth 50%. Por këto të dhëna në këtë raport janë mohuar nga zyrtar qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Të nderuar dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të tjera, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.